žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas 5. Nodaļā. Un notika, kad ļaužu pūlis pie viņas spiedās, lai dzirdētu Dievu vārdu. Tad viņš stāvēdams Genesāretes ezera krastā, ieraudzīja divas laivas ezera malā. Un zvejnieki no tām izkāpuši mazgāja tīklus. Iekāpis laivā, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza tam attirt laivu mazliet no krasta. Apsēdies viņš no laivas, mācīja ļaudis. Beidzis runāt, viņš sacīja Sīmanim, airēja uz dziļumu un izmeta tīklus zvejai. Sīmanis atbildēja, mācītāji, mēs visu nakti esam pūlējušies un nekā neesam noķēruši, bet es izmetīšu tīklus tavā vārtā. Tā izdarījuši, viņi noķēra milzumu daudz zivju, tā, ka viņu tīklis aplīsa. Un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā. Tie atnāca, un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz grima. To redzēdams, Sīmanis Pēteris nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja, Kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmani un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā zīvi loma dēļ. Arī Jēkabu un Jāni Zebedēja dēls, kas bija Sīmaņa darba biedri. Jēzus sacīja Sīmanim, nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Izvilkuši laivas krastā, tie pameta visu un sekoja viņam. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tu esi atnācis sameklēt un glābt pazudušo. Visa mūsu taisnība ir kā sārņainas drēbes. Nav neviena taisna, viss ir pazuduši. Bet, kungs, mēs Tevi lūdzam, ka pie mums varētu notikt tas brīnums, ka mēs to atkal no jauna apjaušam, ka bez Tevis nenieka nespējam. Uz Tevi vienu savu cerību liekam, uz Tevi paļaujamies, un Tu glāb mūs, kā esi teicis. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Svētie raksti ir neparasta grāmata. Bībele neklusē par ticīgo grēkiem. Viņa nemēģina tos kaut kā apiet, noklusēt, noslēpt. Patiesi kādreiz pat pasaules ļaudis brīnās, kāpēc gan ir tā, ka mēs Bībelē varam izlasīt par visiem tiem svētajiem ļaudīm, kuras Bībele arī atzīst un sauc par svētiem, bet ka mēs redzam, ka tiek pieminēti viņu grēki, viņu vainas. Netiek noklusēts nedz Dāvida lielais laulības pārkāpšanas un slepkavības grēks, ne citi viņa grēki un vainas, nedz Noāsa grēki, nedz arī svētā Pētera grēki. Tas var izbrīnīt, jo parasti ir tā, ka tie, kas ir grēcinieki, kad viņiem viņu grēkus uzrāda, izreiz kļūs dusmu pilni, aizstāvās, vēršas ar naidu. Jā, pat tādās lietās, par kurām raksti saka, ka tie, kas tādas lietas dara nāvi pelnījuši, Bet tie nevien dara, bet arī atbalsta citus, kas tā dara savā pretestībā un lepnībā. Bet šeit, šajā notikumā, mēs neredzam neviena izdarīta grēka, kur dēļ Pēterim vajadzētu, kā Dāvidam saukt, kad viņš ir nācis pie grēka nožēlas, apžēlojies par maniem Dievu savā žēlastībā, izdildē man uz grēku savā lielajā apžēlošanā, jo pret tevi es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavā sacīs. Šeit nekā tāda nav. Te ir kādi zvejnieki, ar viņiem Sīmans Pēteris, kas ir darbojušies ar pavisam sev ikdienišķiem darbiem un pienākumiem, pēc grūta nakts darba, arī ar lielu laipnību, ļaudami Jēzum kāpt viņa laivā, sludināt Dievu vārdu, un pēc tam, lai arī paši neko daudz necerēja, bija ar mieru paklausīt Jēzus vārdam un izmest tīklus. Un tad, kad viņi redz lielo zivi lomu, Pēteris krīt uz ceļiem Jēzus priekšā un sauc. Kungs, aizej nost no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Mēs neko tur neredzam no viņa grēkiem. Bet mēs tikai redzam, ko Dieva vārdi un Dieva darbi dara ar cilvēku. Šo brīnišķīgo darbu atgriež navaga grēciniekus. Ved viņus pie grēka atziņas, kur cits no malas varbūt neko neredzētu, nenojaustu, varbūt pat uzslavētu un uzteiktu par paklausību krietnu dzīvi. Tur Pēteris nespēja nostāvēt pa kājās. Viņš krīt Jēzus priekšā, sevi par grēcinieku saugdams, kas nav cienīgs, nemaz Jēzus priekšā stāvēt. Cik neparastas lietas. Mēs, mīļi, esam grēcinieku draudze. Ne tādu grēcinieku, kas saņēmuši šīs pasaules tiesas spriedumu cietumos salikti, saņem pelnīto sodu, Starp tiem mēs ar lielām grūtībām atradīsim kādu grēcinieku. Tie visi stāstīs, cik viņi nevainīgi, cik vainīgi citi pie visa tā, kas ir noticis. Vēl vairāk viņi sev attaisnos un sacīs, es sēžu šeit par svešiem grēkiem. Tur mēs neatradīsim. Vienīgā vieta, kur grēcinieks var atrast, ir apžēloto pulkā, Kristus draudzē, kur katru Dievu kalpojumu sākdami, tie ļaudis, pie kuriem neviens no ārpuses varbūt nav redzējis nekāda grēka, nekādas vainas, ceļos mezdamies žēlastības troņa priekšā, sūdz savus grēkus, ar ko ir pelnījuši gan laicīgu, gan mūžīgu sodu. Redziet, ko dara Dieva vārds. Redziet, ko dara Kristus darbi. Ja mēs tā varētu un drīkstētu mazliet mēģināt saprast, kas tad ir noticis ar Pēteri, ar šo visnotaļ teicamo vīru, kur pat kristīgā draudze tur par vienu no saviem pīlāriem, savas ticības pamat apliecinātājiem. Šī jau nebija pirmā tikšanās ar Jēzu. Reiz jau Pēteris savos garīgajos meklējumos bija aizgājis līdz Jānim Kristītājam, kopā ar savu brāli Andreju, kopā ar saviem darba biedriem, vismaz katrā ziņā ar Jāni Zebedeja dēlu, Jāņa Kristītāja nonākuši. Tur klausījušies, ko Jānis Kristītājs sludina par Kristu, kuram būs nākt. ko Jānis Kristītājs runā par to, kuram viņš nav cienīgs, pat kurpju siksnes atraisīt. Un tur arī šo pirmo mācekļu pulkā, kad Andrejs un Jānis ir atnākuši atpakaļ pie savējiem, ir Pēteris, kuram viņa brālis Andrejs saka, mēs esam atraduši Kristu, pestītāju. Un kad viņš nāk pie Jēzus, Jēzus saka, tavs vārds ir Sīmanis, tev būs saukt Kēfa, kas nozīmē akmens. Droši vien Pēterim tas bija liels izbrīns. Bet tālāk Pēteris kopā ar visiem pārējiem nāk Galilejas Kānā un redz lielos brīnumus, ko Jēzus ir darījis. Lielos brīnumus, ko viņš ir veicis pārvērsdams ūdeni vīnā, kur viņš atklāja savu godību. Viņš tur bija klāt. Bet tad bija gājušas dienas un nedēļas un mēneši. Un Pēteris un Jānis un Andrejs un pārējie bija taču atgriezušies pie saviem darbiem, pie savas dzīves. Kaut kā visas šīs rūpes, kas taču ir tik cilvēkam nozīmīgas, bez tām taču viņš nevar dzīvot, bija kaut kā arī izmainījušas sirdi. Un tad viņš redz, ka kāds iet gar Genesaretes ezera krastu, tieši tur, kur viņi visu nakti ir pūlējušies un zvejojuši, viņam apkārt spiežas ļaužu pūlis. Tie grib dzirdēt Dieva vārdu. Bet šajā pūlī nav ne Pētera, ne Andreja, ne Jāņa, ne Jēkaba. Vai te viņi nezināja? Vai te viņi nebija tie, kuri redzēja, kā Jānis Kristītājs norāda uz Jēzus acīdams redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, kur visiem grēciniekiem jāsteidzas pie viņa. Pie viņa ir izlīgums ar Dievu, pie viņa ir atjaunota dzīve, mūžīgā dzīvība. Uz to taču droši vien viņi visi ticēja, to apliecināja, uz to cerēja. Ne jau, ka Pēteris dzīvoja tāpat vien, kādu laiku zivis ķerdams un tad kapā guldams un uz elli iedams. Ne jau tādu dzīvi viņš bija domājis. Ne jau to viņš bija pie Jāņa Kristītāja meklējis. Un jau it kā atradis, bet atkal pazaudējis. Te mēs redzam mīļie sevi pašas. Tāpēc svētie raksti neklusē par svēto grēkiem. Šie svētie tagad ir debesīs. Viņi grūti klājies, gluži kā mums. Citi darījuši lielus asiņainus grēkus, atkrizdami no ticības, kur elli būtu pelnījuši. Un tomēr Dieva žēlastībā apžēloti un atgriezti, viņi ir debesīs nākuši. Tāpat mēs redzam tos, kas dziļā nopietnībā kaut ko piedzīvojuši, pieredzējuši un tad atkal pazaudējuši. Kur pazaudējuši? Savā ikdienā, savos dienišķajos darbos, laivās un tīklos un lomos un peļņās un pirkšanā un pārdošanā un visās citās tik ļoti svarīgajās lietās. Un tagad Pēteris redz, ka nāk tas vīrs, kuru viņš pazīst, kas jau sevi parādījis kā Pētera kungu, saugdams viņu jaunā vārdā. Un tur ir ļaudis, kas klausās Dievu vārdu. Viņi ir daudz. Viņi klausās Dievu vārdu un spiežas pie Jēzus tuvāk un tuvāk, tā, ka tas vairs nav īsti izturams. Un Jēzus kāpj Pētera laivā un māca. Sludina Dievu vārdu. Mēs nezinām, ko Jēzus tajā reizē ir sacījis. Bet tad, kad viņš ir pabeidzis savu runu, viņš saka Pēterim, ņemiet tīklus un izmetiet dziļumā, jo viņš zina, cik veltīgs ir bijis viņa darbs šī naktī. Viņš grib viņus aicināt citam ceļam, tāpēc kaut kā šīs dzīves ceļi viņam jātop aizvērtiem kaut kādā mērā. Un tad mēs dzirdam Pēteri, itin kā labus vārdus, pareizus vārdus sakot. Jā, kungs, mēs visu nakti esam mēģinājuši kaut ko noķert, bet tas mums nav izdevies. Bet uz tavu vārdu es tomēr tīklus izmetīšu. Viss ir pareizi, viss ir glīti. Pareizi vārdi no krietna cilvēka mutes. Bet kas tad notiek tanī brīdī? Ka tad, kad lielais loms ir tīklos, Pēteris vairs nevar nostāvēt kunga priekšā un sauc, kungs aizej no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Ak vai, kas ir bijis tanī sirdī? Neviens cilvēks to nevarētu redzēt. Neviens nevarētu notiesāt tās domas, tos spriedumus, to kurnēšanu, to neticību, kas mājoja Pētera sirdī. Kur viņš klausījās Dievu vārdu un it kā pat paklausīja Jēzus sacītajam, bet kad viņš ieraudzīja, kā Kunga vārds piepildās. Kā notiek tas, ko kungs ir solījis, uz ko viņš ir virzījis Pēteri. Pēkšņi dievišķā gaisma apspīd viņa sirdi. Un tur nemaz nav tā, kā no ārpuses tas izliekas un šķiet. Bet tikai Pēteris vienīgais to zina un redz. Kaut kas briesmīgs ir noticis viņa sirdī. Kā tas varēja būt? Viņš sēdēja brīnišķīgu ļaužu vidū, kas spiedās Jēzum klāt klausīties Dievu vārdu, kas gribēja dzirdēt, kas dēga pēc šī vārda, kur pat ārēji likās Pēteris ar viens starp viņiem. Tad viņš arī dara to, ko kungs viņam liek, bet tanī pat brīdī izrādās, ka tas viss ir bijis pavisam citādi. Ka viņa sirdī, viņa iekšienē ir bijis kāds grēks, ko neviens nav varējis redzēt, ko viņš pats nav varējis apjaust. Bet kas nu ir nācis, tā kunga gaismā redzams viņam un, protams, arī kungam. Visaugstajam soģim, visaugstajam tiesnesim. Redziet, arī tādi mēdz būt grēki. Ne tādi, kur varētu rakstīt par Dāvidu, ko viņš darījis ar Batsebu, ar Hetieti Ūriju, vai kur nos vīnu saraudzējis, piedzeras un dara kādas negantas lietas, par ko varētu rādīt un sacīt, redzi, kādi ir tie. Atgriešanās iesākas sirdī. Un tā ir vajadzīga arī tiem, pie kuriem mēs neredzam nekādu grēku, par kuriem mēs varētu sacīt krietni, paklausīgi dievbīgi ļaudis. Kāds bija Pēteris. Bet redziet, cik dziļi kungs skār viņa sirdi. Ka viņš sevi redzēja caur caurēm nešķīstu, Gluži kā mēs to dzirdējām pie pravieša Jesajas, visa mūsu taisnība ir kā nešķīstas drēbes, bet kur beigu beigās skan cerība un pārliecība, ka tas kungs gan zinās savu darbu darīt arī pie šādiem grēciniekiem. Redziet, cik nopietnas ir šis evaņģēlijs. Cik ļoti nozīmīgs katram no mums. Kur mēs arī redzam, ka tad, kad Pēteris savu grēku atzinis, ieraudzījis un izmisis viņa dēļ, gribētu kaut kur paslēpties, gribētu kaut kur atspirkt, kur kungs būtu tālu no viņa, nenāktu klāt, gluži kā Ādams paradīzē noslēpies paradīzes ēdenes dārza kokos. Arī Pēteris grib būt prom no tā kunga acīm. Bet nevar jau būt prom no tā kunga acīm. Kā Dāvids saka, ja es nokāptu ellē, arī tur tu esi. Un mūsu kungs un pestītāji šai pasaulē nākdams ir nācis meklēt, atrast un izglābt grēciniekus. Viņu dēļ mirt pie krusta, jānokāpt ellē, augšām celties trešajā dienā un uzkāpt debesīs un valdīt pie Dieva visa valdītāja tēva labās rokas, lai visi viņa ienaidnieki būtu pakļauti zem viņa kājām. Un mēs redzam, ka šis siržu zinātājs itin kā nebūtu nekāda Pētera grēka. Viņš viņam saka, nebīsties. Kad mūsu grēki mūs biedē, mūsu kungs katram no mums saka, nebīsties, jo es tādēļ esmu nācis, lai tevi grēcinieku glābtu. Tāpēc apustulis Pāvils šodien dzirdētajā Dieva vārdā no otrās vēstules korintiešiem, kur viņš pats citviet pirmajā vēstulē korintiešiem ir rakstījis, ka viņš ir lielākais no grēciniekiem, tā arī pats sev šķita taisns. Tāds, kurš varētu cilvēku priekšā pastāvēt spožumā, godā, cieņā, uzslavās, abrīnā. Kad viņš ieraudzīja savu sirdi, viņš es esmu lielākais no grēciniekiem, jo es vajāju Dieva draudzi. Un tad viņš saka, tā nu mēs nākam Dieva sūtīti. Ir kā Dievs runāt ar mums. Ļaujieties izlīgumam ar Dievu. Jo to, kurš grēka nepazina, proti Kristu, viņš darīs par grēku. Lai mēs viņā, Kristu, kļūtu Dieva taisnība. Redzi, grēciniek, tāpēc Kristus nācis. Viņš nāk arī savu gaismu tavā sirdī liedams, tā, ka tev kādreiz jākrīt izmisumā. Un nevienu reizi vai divas, bet dzīves laikā daudzas, jo daudzas reizes. Ja mēs visi esam šādi Pēteri, kas vienu dienu saka, ā, es tagad esmu sapratis, tagad es nemūžam nešaubīšos, es visu zinu. Un tad paiet dažas dienas un viss ir zudis. Un atkal ar sāpēm caur atgriešanos uz atjaunošanos mūžīgai dzīvībai. Šādu Pēteri, un šādu Pāvilu tas kungs ir licis savā darbā. Ne svētus vīrus, bet tādus, kuriem viņu grēks viņu sirdī deg, kur viņu grēks kādreiz viņu zen izmisumā, pat ja citi to neredz un citi gribētu slavēt, viņus mierinādams un iedrošinādams. Kungs sūta pie citiem tādiem pat grēciniekiem. Ar vēsti, ļaujieties izlīgumam ar Dievu. Cik ļoti tas ir vajadzīgs šī laika pasaulē. Tikai viņa to negrib pieņemt. Bet kaut vai daži, kaut vai tas pulciņš, kas spiežas tuvāk, lai dzirdētu Dievu vārdu, kas pieredz, kā šis vārds ir uzticams un piepildās, ka tie taptu izglābti, Dieva žēlastībā paturēti un debesīs ievesti. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.